Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunların hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Vəkil məsləhətini bugün saat 7-də ala biləcəksiniz Azadlıq Radiosunun canlı yayımında pulsuz. Belə vəkil məsləhəti alacaqsınız. Bugün bu saatda da növbəti yarım saat ərzində də qonağımız bir hüquqşünasdır, Vəfa Rüstəmova. Hüquqşünasdır və biz sənədsiz evlər barədə danışacağıq bu yarım saat ərzində. Hər vaxtınız xeyir, Vəfa xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bəli, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Vəfa xanım, sənədsiz evlər dedikdə biz həm də qanunsuzdur bu ev, bunu mu nəzərdə tuturuq?
Ümumiyyətlə, bizdə qanunvericilikdə sənədsiz evlər belə bir anlayışı yoxdur. Var öz başına tikintilər və ümumi belə, yəni istifadə olunur sənədsiz evlər sözü, yəni jurnalistikada və s. amma öz başına tikinti sözü var ki, yəni onun üçün ayrılmamış torpaq sahəsində müvafiq razılaşmalar almadan və yaxud şəhərsalma normalarını pozmaqla tikilən evlərdir. Sənədsiz evlər isə bizdə belə qəbul olunubdur ki, el arasında belə kupça deyirik, yəni çıxarışı olmayan evlərə bir qayda olaraq sənədsiz evlər deyirlər. Bəzilərinin hətta bələdiyyədən qərarları var, bəzilərinin icra hakimiyyətindən sərəncamları var, lakin buna baxmayaraq yəni onların sənədsiz evlər kimi adlandırılır. Bəzilərinin ümumiyyətlə heç bir sənədi yoxdur, belə bir evlər qrupu da var. Yəni
bir ara bir rəqəm səsləndi ki, Bakı şəhərində 450 mindən artıq belə sənədsiz ev var və hətta prezidentin belə bir sərəncamı var idi ki, o evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı işlər görülsün, müvafiq işlər görülsün. Həmin sərəncam deyək ki, qanunun ruhuna nə qədər uyğun idi və sonra onun icrası ilə bağlı hər hansı bir işlərin getdiyindən xəbərdarsınız mı?
Deməli, sərəncam keçən 2012-ci il iyun ayında səfir misal 27-si qəbul olunmuşdu və bu bütün deməli qanunsuz və sənədsiz evləri əhatə etmirdi. Həmin komissiya yaradıldı sənəncəmə əsasən və komissiya nəzər tuturdu ki, bu magistral boru kəmərləri, sonra elektrik xətləri, yüksək gərginlik elektrik xətləri, dəmir yollarının nəqliyyat xətti zolaqlarında yerləşən binalar, evlərin sənədləşdirilməsi məsələləri ilə bağlı bir təlimat ortaya çıxarsın, bir sənəd ortaya çıxarılsın və komissiyanın da tərkibi əsasən dövlət orqanlarının üzvlərindən idi. Prezident administrasiyasının rəisindən baş nazir müavini, daxili işlər naziri, Ərdənişi, Azərsu, Azərenerji, yəni belə təşkilatlar cəlb olunmuşdu. Çox təəssüf gördü, vətəndaş cəmiyyəti üzvlərindən, QHT-lərdən heç kim cəlb olunmamışdı və həmin sərəncamə əsasən 3 ay müddətində, yəni iyunda idisa iyul, avqust, sentyabr ayına artıq bir sənəd ortaya qoyulmalı idi bundan bağlı. Təəssüflər ki, bir il iki aydı keçib və bundan bağlı bir sənəd yoxdur hal-hazırda.
İqtisadçı Qadir İbrahimli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Qadir bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qadir bəy, necə oldu ki, prezidentin sərəncamı yerinə yetirilmədi? Əslində bir dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan bundan bağlı öz ehtimalını artıq irəli sürüb yazır ki, prezident evlərinin sənədləşməsinin rahat və tez həyata keçməsi üçün işə başladı, amma bundan istifadə edən kiçik və orta məmurlar fürsətdən istifadə edib Abşeronda olan qalan torpaqları da satmağa həvəsləndilər. Yəqin prezidentə bu siqnal çatdığından bu iş yubanır. Bunu sürətlə həyata keçirsək Abşeronda yer qalmayacaq. Bəs burada 5 milyon adam yerləşsə, onların nəvə nəticəsi ölüsünü harda bastırsın? Belə yazır dinləyici. Siz nə düşünürsünüz? Ehtimalınız varmı? Niyə gecikdi bu sərəncamın icrası?
Mənə elə gəlir ki, burada mən bugün bunu Yeni Müsabat qəzetində yazdığım məqalədə qeyd eləmişəm. Yəni, burada siyasi hakimiyyətlə oliqarxiya arasında bir rəqabət gedir. Siyasi hakimiyyət üzvləri, yaxşı anlayır, hansı komissiyada siyasi hakimiyyət üzvləri təmsil olunurdu. Daxili İşlər Naziri, Baş Nazirin Mavini, Prezident Batın Şöbə Müdürləri, Prezidentin Köməkçisi, Ədliyyə Naziri, bu kimi siyasi hakimiyyətin üzvləri də təmsil olunur komissiyada. Buna baxmayaraq oliqarxiya, hansı ki onlar da komissiyada kifayət qədər təmsil olunurdu, oliqarxiya daha güclə çıxdı. Hansı ki oliqarxiyanın maraqlarına uyğun deyil bu işlərin və deyək ki, sadə yolla həlli. Çünki bu birinci sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsindən onun legitimləşdirilməsi hazırlığı mürəkkəb bir prosesdir və bu mürəkkəb proses çox çeşitli korrupsiya mənbəyidir, rüşvət mənbəyidir.
Amma bu proses ümumiyyətlə gedirmi? Yəni kimsə öz başına tikiliyə sənəd ala bilirmi bu məqamda belə?
Bəli, bu məqamda belə alır. Tutaq ki, harca 15-20 manat vəsait ödəməklə, yəni rüşvət ödəməklə, təbii ki, burada rəsmi rüsumlardan söhbət getmir. Bu yolla əldə etmək olur. Yəni, bu bir çox mürəkkəb bir bürokratik sistem yaradıblar bu məsələdə. Yəni, vətəndaş həmin evin sahibi hansısa bir neçə dövlət orqanına müraciət edir, onların razılığını alır, sonda bu daşınmaz xidməti dövlət istisna xidmətinə təqdim olunur, edilir və bundan sonra o həmin mənzil üzərində öz mülkiyyət hüququ tanınır. Ancaq bu çox mürəkkəb bir prosesdir. Yəni, sənədsiz evdə yaşayan insanların, belə deyək ki, 70-80%-nin həmin rüşvəti vermək imkanı yoxdur.
Vəfat hanım, siz necə təsəvvür edirsiniz bu hüquqi proseduru?
O prosedurla bağlı birincisi, deməli, əvvəllər bələdiyyə tərəfindən torpaqlar ayrılırdı və torpaqların ayrılması prosesində problemlər yarandı, hesab edildi ki, başqa dövlət orqanlarının əraziləri verilib bələdiyyələrdən, verildi bunlar açıq hərazına əmlak məsələləri dövlət komissiyasına. İndi hal-hazırda həraj daha da problem, yəni çətinləşdirdi. Yəni, ümumiyyətlə, sənədsiz evlərin, özbaşına tikintilərin yaranmasının bir mühüm cəhəti o bürokratiyanın olmasıdır. Deməli, qanuna görə, bələdiyyə torpaqlarının ayrılması haqqında qanuna görə 2001-ci ilin sentyabrına qədər yaşayan şəxslər torpağı tutubsa, orada qaraj tikib, ev tikib, hər hansı bir ofis binası tikibdirsə, həmin torpaq sahəsi, hər hansı bir kommunikasiya xəttinin zolağında deyilsə, kommunikasiya xəttinin üstündə deyilsə, o onu özəlləşdirə bilər. O torpağa, yəni mülkiyyət hüququnu əldə edib. Amma bizdə belə bir kör dalan mən adlandıram onu. Nə prosesi baş verir? Şəxs müraciət eləyir, bələdiyyədən alıbdır bu torpağı, bələdiyyə müraciət eləyir. Bələdiyyə qərar verir. Bələdiyyə qərarı əsasında bu gedib çıxarış almaq istəyir. Çıxarışın alması üçün Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsindən gəlib onun mərzini çəkməli, planını, ölçüsünü verməlidirlər. Orada məsələn gələn şəxs baxır ki, bu torpaq sahəsində bunun hər hansı bir sənədi yoxdur. Hər hansı bir qanuni, yəni sənədi yoxdur. Deyir ki, o zaman get üzr istəyirəm, bələdiyyə hələ qərarı almayıb. Bələdiyyə qərarını almaq üçün əmlak komitəsi ona rəy verməlidir ki, onlar yoxsa olmaz. Əmlak komitəsi rəy vermir ki, sənin əlində qərar, torpaq sahəsinin üstünü tikili var. Artıq tikili var. Ona görə mən torpağa dair sənəd verə bilmirəm. Torpağa dair o rəy verə bilmədiyinə görə bələdiyyə qərarı verə bilmir. Bələdiyyə qərarı olmadığına görə küçəsini ala bilmir. Və yaxud indi başlamaq istəsə ki, əvvəlcə binanın sənədini alsın, sonra torpağı özəlləşdirsin. Yenə eyni qaydada gedir torpaq üçün o istismar aktı, plan layihəsini almaq üçün. O zaman da deyirlər ki, torpağın sənədlərini gətirginə. Torpaq sənədini də bəxt qaydalara görə ala bilmədi. Yəni belə bir dalanda.
Amma bələdiyyələrə səhv etmirəmsə 2008-ci ildə ya 2009-cu ildə qadağan olundu torpaq satışı.
Onlara qadağan olundu, əslində qadağan olmayıb. Hal-hazırda da 5 ilə qədər şəxs ərazidə yaşayırsa, həmin şəxs bələdiyyədən alır. Yəni bələdiyyənin qərarı əsasında torpağı almaq hüququ var. O hərraca çıxmır. Hərraca o şəxs çıxır ki, həmin ərazidir, məsələn, Qasımar rayonu ərazisində o 3 ildir yaşayır, yaxud da heç yaşamayıbdır, gəlir, onda hərraca olur. Yəni hələ də o bələdiyyə qərarı əsasında torpağın ayrılması qanunla icazə verilir.
Aha. Və indi bələdiyyə üstündə ev tikdiyi və yaşadığı torpaq sahəsi üçün bələdiyyədən əlində qərarı olan adamlar nə etməlidirlər?
Bələdiyyədən qərarı olan adamlar həmən o yenə dəvət edir Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komissiyasını ki, bu torpağın ölçüsünün sənədlərini versin və onun əsasında daşınmaz əmlakın BTI deyilir, daşınmaz əmlakın dövlət rejestri xidmətindən alsınlar sənədlərini çıxarışın.
Yəni bunun hüquqi proseduru mümkündür.
Bəli, mümkündür, amma o zaman da Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsi deyir ki, sənin torpağın üzərində qanunsuz tikili var və bunun əsasında imtina verir.
Qadir bəy, siz necə düşünürsünüz? Mümkündürmü hər hansı bir şəkildə bu əngəllərin aşılması?
Əlbəttə mümkündür. Əvvəla qanunlar, qaydalar mövcud reallıqları tənzimlənməlidir. Hansısa bir müzərrəd münasibətləri tənzimlənməlidir. Yəni, mən bir məsələni sadələşdirəm. Tutaq ki, mən vətəndaş gedirəm hansısa Novxanada bağ sahəsi alıram. Həmin hansı ki torpağın real mülkiyyətçisi mülkiyyətçinin torpağın gerçək sahibinin hüququ yox. Gerçək sahibini hamısı bilir, tutaq ki bu Məmməd Sənkiyə məxsus olan torpaqdır. Mən gedim Məmməd Sənkiyədən torpağı almaq istəyirəm. O mənə bunu qanun yolundan sata bilmir. Çünki bələdiyyələrə o şey qadağan olunub. Yəni o bələdiyyənin verdiyi torpaqlarda alıq-satıq qadağan olunub. O məcburdur ki, mən sadəcə olaraq hansısa bir qeyri-qanuni yollarla satıq. Daha bu qeyri-qanuni yox. Belə deyir bu tutaq ki 10-20 sot torpaqdır, bunun 10 sotu sənindir. Get ev ki kasar çəkin, neyinsən elə, nə vaxtsa bunu legallaşdırmaq, sənləşdirmək olanda dövlət səviyyəsində biz bunu həyata keçiririk ki, sənin adı və yəni özəlləşdirə bilərsən öz adı var. Olmazdı ki, həmin tam həmin bələdiyyə Novxana sakininin və yaxud ki, Nardaran sakininin torpağında mülkiyyət hüquqları tanınsın, mən vətəndaş yer torpaq almaq istəyən, o da mənə alıq-satqı yolundan, paralel qayda alıq-satqı yoluna torpağı əldə edə bilim. Onsuz da bu qeyri rəsmi olaraq belədir. Mən əgər torpaq almaq istəyirəm, gəlirəm 10 min, 15 min manat verirəm, torpaq olur mənim. Hamı da bilir, bunu bələdiyyə də bilir, icra nümayəndəsi torpaq Qadir İbrahimlindir. Adı Qadir İbrahimlinin həmin torpaq üzərində deyur, belə deyək ki,
mülkiyyət hüququ yoxdur.
Bəli, mülkiyyət hüququ yoxdur. Yəni bu qeyri-müəyyən vəziyyətdən yaranmasına dövlət orqanları maraqlıdır. Nəyə görə maraqlıdır? Çünki bu rüşvət mənbəyidir. Əgər mən sabah həmin aldığım torpaq üzərində hansı bir tikili aparmaq istəsəm, saha müvəkkili gələcək məndən rüşvət istəyəcək. İcra nümayəndəsi gələcək məndən rüşvət istəyəcək. Bələdiyyəyə gəlib məndən rüşvət istəyəcək. Nə bilim başqa bir icra hakimiyyətinin hansısa bir tutaq ki tikinti şöbəsi gəlir rüşvət istəyəcək. Yəni bu
Amma əgər... bu rüşvət istəyənlərlə o sənədi verəcək qurumlar arasında əlaqə var mı? Yəni ki, deyək ki, sahə müvəkkilinin rüşvət istəməsindən BT deyilən idarəyə nə dəxil var ki bunun? Onlar niyə verməsinlər ki o sənədi?
Yox.
Onların nəyinə lazımdır sahə müvəkkilinin rüşvət istəməsi? Əgər bu BT-də gedib
özəlləşdiriləndə son anda BT məndən harasa bir 5-10 min manat rüşvət istəyir.
Aha.
Fikrim çatdı, aydın oldu necə? Yəni torpaq komitəsinə gedib həmin torpaq üzərində mülkiyyət hüququmu təsdiq elətdirmək istəyəndə torpaq komitəsi məndən mən şərti olaraq mən özümü deyirəm. Yəni vətəndaşdan rüşvət tələb eləyir. Bu rüşvət mənbəyidir.
Aydındır. Hər halda biz müvafiq dövlət qurumlarının da bu iddialara cavablarını eşitmək istəyərdik. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu da əgər indi qulağı asırlarsa cavablarını indi verə bilərlər və yaxud da ki, başqa verilişlərdən birinə gəlib bu iddialara cavab verə bilərlər. Dinləyici var telefon xəttində, onun eşidək ismarcını. Buyurun.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Xəzri xanım sizi və Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm ki, yenə belə bir mövzuya toxunmuşsunuz. Mən bilmək istəyərdim ki...
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Sevinç
xanım, buyurun.
Demək, indi hal-hazırda Navasqoyqalarda, yəni Mantaqlarda əhali yaşayır, çoxdur.
Bəli.
Yəni, əhali deyilər ki, seçkilərdən sonra mı... Bu kutçalar veriləcək. Yəni,
yeni tikilmiş, hündür mərtəbəli evlərdən gedir söhbət.
Bəli, bəli. Hal-hazırda orada insanlar yaşayır. Yəni, biz indi kutça ala biləcəkmi, yoxsa bizim pulumuz batacaq? Ən azından heç kimsə bilmək istəyərdim. Bir ofis kimi də olsa, hər hansı bir sənəd veriləcəkmi ki? Yəni, mən bilim ki, bu mülkiyyət mənimdir.
Sizə kim deyir ki, seçkidən sonra verəcəklər?
Nəmi, belə danışırlar hər yerdə. Aha. Həm də ki, öyrəşmişik, hər şey seçkiyə yaxın söz verilir.
Seçkidən əvvəl verəcəklər deyirlər, yoxsa sonra verirlər, deyirlər. Sonra. Məncə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır seçki vədləri ilə. Və Qadir bəy, seçkiyə aidiyyatı var mı bu məsələnin?
Yox, əslində mən özü bu məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Bu, Sevinç xanımın dediyi problemdir. Yəni, Azərbaycanın mülkiyyət bazarında olan çox ciddi problemlərdən və sünni şəkildə yaradılmış problemlərdən biridir. Yəni, vətəndaş çox mərtəbəli binadan mənzil alır. Bildiyiniz ki, bu mənzillər ki, qanunsuz deyil, yəni bunlar sırf qanunla tikilib, yəni müvafiq dövlət qurumlarının razılığı ilə, yəni lisenziya əsasında tikilib. Tutaq ki, fövqəladə hallar nazirinin baş şəhər icra hakimiyyətinin, Azərenerjinin, Azərsuyun və s. belə deyək ki. Bunlar tikilib, başa çatır, vətəndaş götürür mənzilində yaşayır, ancaq dövlət həmin binanı, dövlət komissiyasının binanı qəbul etmir. Burada da həmin tikinti şirkəti ilə həmin dövlət qurumları arasında maddi maraqlar rol oynayır.
Və üstəlik həmin mənzillərdə yaşayan adamların seçici hüququlu da pozulur.
Hətta, bəli, onların heç seçici hüququ da tanınmır. Çünki o həmin mülkiyyət hüququ tanınmadığına görə qeydiyyətə düşə bilmir. Yəni, qeydiyyətə düşə bilmədiyinə görə də həmin ərazidə gelib səs vermək hüququndan məhrum olurlar de facto.
Aydındır. Vəfa yəni, xanım, bu məsələ ilə bağlı hər hansı
bir hüquq... Konkret məndə elə bir məlumat yoxdur ki, bu seçkiyə qədər, seçkidən sonra. Ancaq məndə olan məlumata görə, şəxsən mən tanıdığım adamlar, mən yeni fikirlərdə yaşayan tanıdığım adamlar mənlədir. Artıq onların yaşadığı binaya qaz çəkilməsinə başlanılıb. Qaz çəkilməsinə başlanılıbsa, bu artıq o deməkdir ki, dövlət komissiyası bu binaları qəbul edib.
Amma o baxır, harada, hansı binada yaşırlar? Çünki bir dinləyicimiz də yazır, Habil İmzal dinləyici. Kupçə yeni yasamalda bizim marketin yanında Navastroykada yaşayanların birinci problemidir. Qaz yox, su bir neçə saat gəlir, işıq da ki, qışda hər gün yanıb keçir, Habil belə yazır. Və Vəfa xanım, tox bu məsələnin çox mərtəbəli binalarda yaşayanların sənəd problemləri necə həll olunur?
Sənəd probleminə bağlı bir o mülkiyyət hüququ ki biz deyirik. Mülkiyyət hüququ bizim qanunvericilikdə yəni tamamilə beynəlxalq təcrübəyə uyğun olmayan bir anlayışı verilibdir. Yəni mülki məcəlləyə görə çıxarışı yoxdursa şəxsin, kupçası yoxdursa onun mülkiyyət hüququ tanınmır. Onun ancaq istifadə və sahiblik hüququ tanınır. Yəni, sərəncam vermək, onu satmağa bağışlamaq, vərəsə miras vermək, bu hüquqlar tanınır. Yəni, bu problem, məsələn, beynəlxalq bir hüquqa baxsa, məsələn, Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinə, onlar orderi, müqaviləni, bu cür müqavilə mülkiyyət hüququnun əsası kimi tanıyırlar. Yəni, bu şəxslərin, istəyir bələdiyyə qərarı olsun. Yəni, hansı sənəd əsasında ki, müraciət eləyib və çıxarış almaq mümkündür, o sənəd artıq mülkiyyət hüququnu təsdiq edir. Bu belə. Digər tərəfdən, yəni MTK-larda bunların sənədləşdirilməsi qaydası belədir. Əgər binanın istismar aktı varsa, şəxs müraciət edir, əvvəlki qaydalara görə o müqavilə edib, protokol tərtib olunurdu. İndiki qaydaya görə MTK-nın orada qərar verilir üzvləri tərəfindən və həmən qərarla birlikdə Daşınmaz Əmlakı Dövlət Reyestri Xidmətinə müraciət etməklə çıxarış almaq mümkündür.
MTK tikinti şirkətidir.
MTK, bəli, yəni mənzil tikinti kooperativ. İndi hal-hazırda bizdə MMC-lər də var, belə, yəni MTK kimi tikiblər. Onlar barəsində bu qayda nəzərdə tutulmayıb, qanunda boşluqdur. Əslində, MMC-lərə də aid olmalıdır bu, amma ancaq aid edilib, yəni təşkilatı hüquq forması MTK olanlara. Mən rast gəlmişəm ki, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrini, yəni MMC-lər üçün də bu keçərlidir, çıxarış almaq mümkündür. İndi o binadan asılıdır ki, o binanın əsas o istismar aktı. Müəllim bayaq qeyd elədi ki, qaz çəkilibsə artıq onun istismar aktı var. O istismar aktı olmalıdır. Protokol və müvafiq rüsumlar ödənməklə onlar əldə edə bilərlər.
Və seçki gəlir qarşıdan. Dinləyicimiz dedi ki, onlara seçki ilə bağlı hansısa vəd veriblər. Hər hansı bir zaman baxımından qüvvəyə minəcək qanun mu deyək və yaxud qüvvəyə minəcək sərəncam mı deyək, var mı seçkidən sonra?
Yəni gözlənilən sənəd hal-hazırda yoxdur. Yəni, yoxdur. Başqa sənədlər var, tutaq ki, şəhərin planlaşdırılması ilə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırılması qaydaları, ictimai iştirakçılığın təşkili ilə bağlı belə bir sənədlər gözlənilir, artıq qəbul olunmalıdır Nazirlər Kabineti tərəfindən ki, bu öz başına tikintilər və s. yəni şəhəri necə qurmalıdırlar. Məsələn, belə bir təlimatlar və s. gözlənilir, amma ki, digər belə bununla bağlı yox.
Mülkiyyət sənədi olmayan evdə qeydiyyatdan keçməyən seçici harda səs verməlidir?
Yəni, onun tam səs vermə hüququ pozulur, lakin həmin şəxslər məhkəməyə müraciət eləməklə o da çox belə maraqlıca hansı məhkəməyə
dinləyici hələ telefon xəttindədirsə xanım, qeydiyyatınız var mı ümumiyyətlə harasa?
Bəli, qeydiyyatım var. Xədicə xanım, mən bu mövzuda əsas toxunmaq istəyirdim mansartlarla, çünki mansartlarda əhali yaşayır ailə şəklində, yəni ev kimi, amma deyirlər ki, güya kupça nə vaxtsa verilsə də əgər onlara məhz verilməyəcək, o bəs onda necə olacaq? Yəni həmin sakin pulunu itirəcək. Yəni
mansartlarda yaşayanlardan gedir söhbət. Amma ilk öncə sizin yəni siz seçici olaraq nə edəcəksiniz seçkidə? Harda səs verəcəksiniz?
Yox, mən hal-hazırda qeydiyyatdayam. Yəni evimdə qeydiyyatdayam. Mən bunu qaçırmayacağam. Seçkilərimi seçiləcəyəm.
Aydındır.
Daha bilsəm ki, mən ev alsam kupçasız seçkilərdən uzaqlaşa bilərəm. Məhz buna görə də evi seçkilərdən sonra alacağım. Yəni buna imkan vermərəm, mənim bularım pozulsun.
Aydındır. Təşəkkür edirik.
Xanıma bir yəni söyləyim ki, hal-hazırda prezident seçkiləri olduğuna görə ərazisinə asılı olmayaraq, şəxs məsələn deputat seçkilərini belədir ki, region üzrədir. Bədə. Amma bütün ölkə üzrə, yəni səs vermədə iştirak eləmək olur bu halda.
Yəni hətta qeydiyyatınız deyək ki, Mingəçevirdədirsə, siz oradan sənəd alıb Bakıda səs verə bilərsiniz. Yəni belə mərkəz seçki komissiyası, dairə seçki komissiyasına müraciət edib oradan sənədinizi götürüb Bakıda yaşayırsınızsa, orada səs verə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu seçicinin bu problemi yoxdur dediyi kimi. Təşəkkür edirik Sevinç xanıma və mansartlarla bağlı sualına cavabınız var.
Mansartla bağlı mən elə şəhər salma tikinti məcəlləsini hal-hazırda açdım. 3-cü maddəsində yazır ki, mansarda mərtəbəsi binanın çardaq hissəsində yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş sahədir. Yəni yaşayış sahəsi məqsədləri üçün nəzərdə tutulubsa, həmin sahəyə, ümumiyyətlə istər qeyri-yaşayış sahəsi də olsa, ora çıxarış verilə bilər. Lakin qeyri-yaşayış, yəni ofis kimi istifadə olunmalıdır, amma yaşayış məqsədləri üçün əvvəlcə nəzərdə tutulubsa, onu yəni çıxarış almaq bu cümlədən belə çıxır ki, almaq hüququ var.
Təşəkkür edirik. Biz hüquqşünas Vəfa Rüstəmova və İqtisadçı Qadir İbrahimlə ilə söhbət edirdik və mövzumuz sənədsiz evlər idi. Sənədsiz evlər qanunsuz deyillər, qanunda onlar barədə də nəsə yazılıb. Bunların da qanuni proseduru var. Mənim bu söhbətdən anladığım bu qədər. Kontekst proqramı indi efirdə olacaq əziz dinləyicilər. Kontekstdən sonra studiyamızda hüquqşünas olacaq. Esmira Cavadovanın köməkliyi ilə hüquqşünasdan məsləhətinizi ala bilərsiniz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən